Папросім найсвяцейшую пану Марыю, каб вучыла нас жыць верою нашай дзейнасці кожнага дня і каб мы ўсё больш месца прысвячалі Богу. Так напісаў 4 мая ў сваім твіт-паведамленні ў твітары Францішак. Сёння вечарам папа ўжо ў другі раз падчас свайго пантыфікату наведвае рымскую базіліку Санта-Марі-Маджоры. Першы раз ён зрабіў гэта 14 сакавіка, адразу пасля свайго абрання на пасад святого Пятра. Сёння ў базіліцы пантыфік памаліўся на ружанцы з нагоды пачатку месяца мая, які традыцыйна прысвечаны найсвяцейшай панне Марыі. Падчас набажэнства Францішак прачытаў радасныя таямніцы ружанца. Затым, пасля спеву літаній да найсвяцейшай панны Марыі, усклаў букет кветак да шанаванай іконы «Салюс популі Романі» – «Збаўленне рымскаму народу». Папу прывітаў архіпрэзбітэр базілікі кардынал Санто Сабрыль і Кастэрло, які ў інтэрв'ю Ватыканскаму радыю адзначыў, што Францішак – гэта папа вельмі адданы дзеве Марыі, ля ног якой ён склаў свой пантыфікат.